на хвалях Радо Свабода у Праскай студыі Сергей Навумчык. Сёння ў нашай праграме. Кандыдат на прэзідэнта Таццяна Караткевіч перадала ў цэнтральную выбарчую камісію скаргу на вынікі прэзідэнцкіх выбараў. Ліберальная дэмакратычная партыя прапанавала камандзе Таццяне Караткевіч сумесна рыхтавацца да правядзення парламенцкіх выбараў. Кіраўнік штабу «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў адмовіўся. Міністэрства энергетыкі заявіла пра павелічэнне тарыфу на электраэнергію для насельніцтва. Гэтыя і іншыя тэмы пасля выпуску міжнародных навінаў, з якімі вас пазнаёміць Ганна Соус.
Дзякуй, Сергей, сёння ў свеце. Тэрарыстычная групоўка «Ісламская дзяржава» заклікала мусульманаў да свяшчэннай вайны супраць Расіі і ЗША. Мусульманская моладзь паўсюль павінна аб'явіць джыхад расейцам і амерыканцам, якія вядуць крыжовы паход супраць мусульманаў, заявіў у распаўсюджаным у аўторак аўдыёзвароце прадстаўнік групоўкі. Злучаныя Штаты Амерыкі і Расія асобна адна ад адной праводзяць ваенна-паветраныя аперацыі ў Сырыі супраць ісламістаў. Аднак Вашынгтон заявляе, што большасць удараў Масквы накіраваныя супраць сырыйскіх апазіцыйных груповак, уключаючы тых, якія вядуць барацьбу з ісламскай дзяржавай. Расія абвяргае гэтае абвінавачванне. Рада нацыянальнай бяспекі Злучаных Штатаў Амерыкі назвала даклад Нідэрляндаў аб прычынах гібелі Боінга асновай для расследавання па вызначэнні вінаватых. Дзяржаўны дэпартамент ЗША назваў важнымі вынікі расследавання, праведзенага Радай бяспекі Нідэрляндаў і выяўлення абставінаў гібелі пасажырскага лайнера ў небе над Донбасам. Прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Марк Тонар адзначыў важную ролю, якую адыгралі эксперты многіх краін, у прыватнасці ЗША, у вывучэнні ўсіх абставінаў катастрофы. У заяве дыпламатычнага ведомства ЗША гаворыцца, што нідэрляндскі даклад пацвердзіў сказанае боль за год таму дзяржаўным сакратаром ЗША Джонам Керры. Рэйс МН-17 быў збіты ракетай «Бук». Тады ж у заяве Керры адзначалася, што амерыканскія сістэмы сачэння зафіксавалі пуск ракеты з тэрыторыі, кантраляванай сепаратыстамі. Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што ЗША адмовіліся накіраваць ваенную дэлегацыю высокага ўзроўню ў Маскву, каб абмеркаваць больш цесную каардынацыю па дзеяннях у Сырыі, прапанаваную Масквой. Лаўроў сказаў, што прапанова была зробленая прэзідэнтам Расіі Владзімірам Пуціным падчас яго візіту ў Нью-Йорк пры канцы верасня. Ён паведаміў, што ідэя таксама прадугледжвала адпраўку расійскай дэлегацыі на чале з прэм'ер-міністрам Дмітрыем Мядзведзевым у ЗША ў якасці другога кроку. Кіраўнік МЗС Расіі заявіў, што ва аўторак Вашынгтон паінфармаваў Маскву аб немагчымасці прыняць расійскую дэлегацыю. У аўторак, выступаючы на інвестыцыйным форуме ў Санкт-Петербургу, Пуцін паінфармаваў, што Масква прапанавала Вашынгтону правесці перамовы па ўрэгуляванні ў Сырыі. Пуцін заявіў, што ён прапанаваў сустрэчу на высокім ваенна-палітычным узроўні ў Маскве і Вашынгтоне. Прадстаўнікі адміністрацыі ЗША і Пентагона раней неаднаразова заявлялі, што тэхнічныя кансультацыі з Расіяй бяспецы палётаў у паветранай прасторы Сырыі не азначаюць вяртання да паўнавартаснага ваеннага супрацоўніцтва дзвюх краінаў, якое існавала да анексіі Масквой Крыма і ўмяшання на ўсходзе Украіны. Ва Украіне сёння ўпершыню адзначаюць Дзень абаронца краіны. Як паведамляе карэспандэнт Радыё Свабода, Дзень абаронца Украіны адзначаецца разам з некалькімі іншымі святамі: Дзень абаронца, Днём украінскага казацтва, Днём стварэння УПА Украінскай паўстанцкай арміі. Сённяшні дзень абвешчаны выходны, баючыся магчымых правакацый, цэнтр Кіева патрулююць каля 5000 паліцэйскіх. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.